Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. У середу 9 грудня у «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Повною маячнею і фейком називають скандал довкола викрадених нідерландських картин українські політики і активісти. В МЗС не виключає, що скандал може бути спробою зіпсувати імідж України напередодні референдуму в Нідерландах щодо угоди про асоціацію з Україною.
Виникає запитання, скільки кілограм марихуани заплатили російські спецслужби за розповсюдження подібної маячні і ахінеї.
Туреччина та Ірак продовжують суперечки навколо турецьких військових, розміщених в іракському Курдистані, для навчання місцевих військ.
Ми припинили передислокацію військ, але ніякого виведення наразі немає.
Патрульна поліція, ліквідація МРЕВ, початок атестації працівників МВС. Останній рік багато змінив в правоохоронній системі України, принаймні зовні. Про це звітував міністр Арсен Аваков. Але чи є зміни по суті?
Ми розділили тщедушне, ожиревше, дряхле тіло міліції, якою воно було. Ми починаємо тільки над ним працювати. Ми починаємо його мити, ми починаємо привести його в порядок.
Як українську міліцію перетворити на справжню поліцію? Про це поговоримо докладно в другій половині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Перші новини цього ранку знає Антон Шульга. Доброго ранку, прошу, Антоне.
Доброго ранку. Учасники тристоронньої контактної групи наголошують, що представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ мають отримати доступ до всієї території Донбасу. Про це після завершення зустрічі контактної групи у вівторок повідомила речниця представника України на переговорах у Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці у Фейсбук. Вона наголосила, що представники ОБСЄ мають отримати також доступ до непідконтрольної Україні частини українсько-російського кордону. Також Оліфер зазначає, що представники окремих районів Донеччини та Луганщини повинні забезпечити доступ експертам міжнародних організацій, у тому числі лікарів без кордонів, Міжнародного комітету Червоного Хреста, до ув'язнених, які перебувають у місцях позбавлення волі на непідконтрольній Україні частині Донбасу. Наступне засідання тристоронньої контактної групи в Мінську відбудеться 15 грудня. Віце-президент США Джозеф Байден попередив українську владу, що світ пильно спостерігає за її діями і очікує на успішне проведення реформ подолання корупції і перемогу у боротьбі з російською агресією. Про це Байден сказав, виступаючи у парламенті в Києві у вівторок. У світі немає жодної демократичної країни, де корупція процвітає. Це речі несумісні, наголосив Байден. Але для того, щоб побороти корупцію, Байден відзначив необхідність проведення судової реформи. Він додав, що і олігархи, і неолігархи мають сплачувати податки, діяти за одними правилами, не вдаватися до тиску на суддів. Байден повторив, що Сполучені Штати і надалі збільшуватимуть фінансову допомогу Україні для здійснення необхідних реформ. Так званий голова анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявляє, що на півострові не розраховують на українську електроенергію. 160 мегаватів від України нам як мертвому припарка не рятують, не допомагають, ми на них не розраховуємо, сказав Аксьонов 8 грудня на засіданні штабу з ліквідації надзвичайної ситуації у Криму. Наприкінці листопада у Криму через пошкодження опор лінії електропередач на Херсонщині сталося відключення електроенергії, що надходить на територію окупованого півострова з материкової частини України. 8 грудня лінія електропередач Каховська «Титан», одна з тих, що подає електроенергію до анексованого Криму, підключена до постачання. Активісти правого сектору висловили незгоду з такими діями і заявили про припинення участі в акції енергетичної блокади анексованого Росії. Росії півострова. Міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявляє, що Москва готує документи для подачі до суду через український борг. Про це він заявив журналістам 8 грудня. Раніше, 8 грудня, Міжнародний валютний фонд зняв заборону на кредитування країн з простроченою суверенною заборгованістю. Ухвалене рішення означає, що МВФ продовжить виконання антикризової програми для України, навіть у разі, якщо Київ прострочить платежі по боргах перед Росією. У Харкові вночі 9 грудня у приміщенні магазину «Рошен», розташованому в одному з торговельно-розважальних центрів, стався вибух. Потерпілих немає, повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області. За офіційними даними, повідомлення про вибух надійшло вночі о 1:37. Вибуховою хвилею вибите скло у вітринах і вхідних дверях, йдеться в повідомленні. У 2014-му та на початку 2015 року впродовж кількох місяців у Харкові, а також в Одесі регулярно ставалися вибухи. Метою цих нападів були головні офіси волонтерських організацій, а також проукраїнських сил. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу представив президенту Росії Володимиру Путіну самописець зі збитого турецькою стороною російського бомбардувальника Су-24. Сирійські військові, обстежуючи території, знайшли місце падіння літака, заявив Шойгу на зустрічі із Путіним. За словами Путіна, розшифровка самописця допоможе визначити траєкторію польоту російського літака, а також місце, де його збили. Донецький «Шахтар» поразкою завершив участь у груповому турнірі футбольної ліги чемпіонів. У Парижі підопічні Мірчі Луческу поступилися французькому чемпіону ПСЖ 0-2. Таким чином, «Шахтар» із трьома очками став третім у групі «А», випередивши шведський «Мальме» лише за результатами особистих зустрічей. Виступи в Єврокубках цього сезону гірники продовжать у Лізі Європи.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година 15 хвилин у Києві. І тепер дещо докладніше про тему сьогоднішнього обговорення. Патрульна поліція, ліквідація МРЕВ, початок атестації працівників МВС. Останній рік багато чого змінив у правоохоронній системі України. Принаймні зовні, і про це напередодні звітував міністр Арсен Аваков. А чи є зміни по суті? Що, крім патрульних поліцейських на вулицях, отримало українське суспільство від авторів реформи системи внутрішніх справ?
Сегодня проект патрульной полиции – это такая себе визитная карточка реформы МВД. Но давайте быть честным, это только визитная карточка, это самое начало и самое простое начало. За патрульной полицией нужно реформировать криминальную, нужно выделять все функции, которые сейчас уходят в сервисы. Нужно говорить о системе безопасности в целом, о райотделах, об участковых. Огромный, огромный пласт работы.
Як українську міліцію перетворити на справжню поліцію? Як довго може тривати цей процес? Про це поговоримо докладно в другій частині нашої програми. Долучайтеся до обговорення і ви, шановні слухачі, на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах, а також в прямому ефірі. Чекаємо ваших дзвінків.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки до резонансної, майже детективної історії. Повною маячнею і фейком називають скандал довкола викрадених нідерландських картин. Українські політики і активісти, чиї прізвища фігурують в публічному звинуваченні постраждалого музею. Йдеться про свободівця Олега Тягнебока, екс-голову СБУ Валентина Наливайченка і колишнього заступника командира батальйону ОУН Бориса Гуменюка. Вони, за версією музею Вестфріс в місті Горні, нібито причетні до спроби втемну продати Нідерландам полотна, які невідомі викрали з цього музею ще у 2005 році, і які буцімто знайшлися на сході України. В МЗС України не виключають, що скандал може бути спробою зіпсувати імідж України перед референдумом щодо угоди про асоціацію, запланованим в Нідерландах на початок квітня. Подробиці вивчала Олена Римовська.
Викрадені полотна Західної Фрісляндії в Україні, але недосяжні. Таким є заголовок головної публікації на сайті музею Вестфріс, що у Хорні, Нідерланди. Цей заголовок – перше, що бачиш на сайті музею, коли на нього потрапляєш. У публікації розповідь про 24 полотна, які викрали з музею у 2005 році. За даними музею, ці полотна знайшли на сході України, і зараз за них вимагають 50 мільйонів євро. У музей повідомляють, нібито у липні цього року люди, які назвалися представниками добровольчого батальйону ОУН, звернулися до посольства Нідерландів у Києві. Вони розповіли, що згадані полотна у них і нібито вимагали від голландської сторони 50 мільйонів євро за їхнє повернення за умови, що до процесу не залучатимуть українську владу. Для участі в переговорах щодо повернення картин влада міста Хорн запросила експерта на ім'я Артур Брандт.
Onze andere informant, zeg maar, die politicus.
Через одного з політиків ми довідалися, що власником картин є Олег Тягнибок, лідер української праворадикальної партії «Свобода». Надалі ситуацію ускладнив той факт, що до цієї справи виявився причетний також колишній голова СБУ Валентин Наливайченко.
Повною маячнею назвав оприлюднену Артуром Брандтом інформацію про нібито причетність до викрадених картин колишній голова СБУ Валентин Наливайченко. Спростувала у коментарі «Радіо Свобода» причетність до скандалу Олега Тягнибока його речниця Христина Равлюк.
У нас виникає запитання, скільки кілограм марихуани заплатили російські спецслужби за розповсюдження потрібної маячні і ахінеї.
Спростовують причетність своїх бійців до скандалу у добровольчому батальйоні ОУН. Нідерландські ЗМІ також прив'язали до цієї справи Бориса Гуменюка, колишнього заступника командира батальйону ОУН. Очільник батальйону Микола Коханівський сказав у коментарі «Радіо Свобода», що дізнався про історію з голландськими полотнами від журналістів.
Наш батальйон воював. Шахрайством займався Борис Гуменюк і там невеличке його оточення.
Сам Гуменюк спростовує звинувачення Коханівського на свою адресу. Він, однак, підтвердив, що звертався до посольства Нідерландів у Києві з приводу зниклих полотен і що таки знайомий з делегованим музеєм Вестфріс експертом Артуром Брандтом.
Приблизно влітку минулого року з'явилася оперативна інформація з анонімних джерел про те, що в одному з будинків, який знаходиться в передмісті Донецька, на території підконтрольної ДНР, виявили колекцію живопису, яка може мати велику мистецьку вартість. І лише цього літа, тобто через рік, знову прийшла інформація, що це може бути колекція, яка була 10 років тому викрадена в одному з музеїв в Голландії. Єдино вірно проінформувати про це голландське посольство.
Борис Гуменюк каже, що мав зустріч зі співробітниками посольства і розповів їм чутки про викрадену колекцію, яка може бути на території України. Через місяць після цієї розмови, у серпні, за версією Гуменюка, на нього вийшов Артур Брандт, начебто повідомив, що голландська сторона готова заплатити 50 тисяч євро тим, хто зможе до правити полотна на підконтрольну Україні територію. Однак, за версією колишнього заступника комбата ОУН, надалі Брандт лише раз вийшов на зв'язок через перекладача і в ультимативній формі вимагав повернути колекцію. На цьому, за версією Гуменюка, його комунікація з голландською стороною припинилася. У Міністерстві внутрішніх справ України поки утримуються від детальних коментарів на цю тему. Олена Римовська, Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Війна накладає глибокі відбитки на психологічний стан і світосприйняття людей, котрим довелося пережити обстріли, окупацію, а тепер ті люди змушені вирішувати проблеми повернення до мирного життя. І в кожного з них своя життєва історія. Ми з синочком потрапили в епіцентр бою між сепаратистами і українськими військами. Побачили, що означає, коли поряд розриваються снаряди. Розповідає про жахи війни колишній волонтер, а тепер вимушений переселенець на псевдо Файка. Оскільки він побоюється за безпеку своєї сім'ї, то просить не називати свого імені. З окупованого Луганська до Харкова кілька місяців тому він виїхав разом з сім'єю. Зараз волонтер в Полтаві, де він і розповів кореспондентові Радіо Свобода про життя на окупованих територіях та проблеми з облаштуванням переселенців на вільних територіях. З переселенцем говорила Есміра Інзик.
До вашого села прийшли російські бойовики. Що було далі? Саме страшні були так звані миротворці. Вони носили білі стрічки. Командир видав такий наказ. Були розстрілюватися ті, хто вживає алкоголь і п'яний виходить на вулицю. Друге, за вживання всякого наркотика розстріл. Третє, оскільки вже не було електрики, якщо хтось запалив свічечку після 9-ї години, розстріл.
Розкажіть, як ви з сином потрапили в епіцентр бою?
Сєпарські міномети, 5 мінометів, стояли праворуч від нас, десь метрів 400. Міномет на мікроавтобусі приїжджав. Приїде хлопчик весь в біленькому, в нього вивірена вже позиція, він відстрілявся і через 5 хвилин його вже нема. А тоді українські сиплять на те місце. Ми з синочком потрапили в епіцентр бою між українськими військами і сєпарськими. Побачили, як і стріляють, і те, що воно поруч розривається. Снаряд упав, і груші посипались якраз осколками збиття, гілки попадали. Знаєте, відчуття отакого страху більше за дитину, навіть чим за себе. Думаєш, ага, я дитину не навчив їздити на машині, вона й не вибереться звідсіля.
Ви приїхали в Полтаву з родиною. Як тут склалося ваше життя?
Ой, Полтава – це чудове місце. Тільки я приїхав сюди в перший же тиждень. На Південному вокзалі мені морду набили за те, що я з Луганська. Не беруть на роботу. Чому? Не знаю. Ніхто ж не подумає про те, що оце Луганський, він же ж не отримує гроші, не заплатить за квартиру. В нього закінчаться гроші, і він поїде туди. Полтавцю якось війна для нього – це негативна картинка в телевізорі.
З окупованого Луганська ви виїхали разом з дружиною та сином. Як вплинула на нього війна?
Дитина залишилася в війні. Він думає тільки про війну. Ми змінили вже третя школа. Проблема – він просто набагато виріс з цією війною, чим діти, з якими він навчається. Він зараз вже володіє автоматом, він знає, що таке ніж, себе просто так не дасть скривдити. Претензії вирішуються завжди кулаком. Він каже, що добро повинно бути з кулаками.
Життєву історію, розказану вимушеним переселенцем, колишнім волонтером на псевдофайка, слухала кореспондент Радіо Свобода в Полтаві Есміра Інзик. Як повернути Україні окуповані території? Про це далі в огляді преси.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
З думками експертів про те, як повернути Крим і Донбас, знайомить читачів газета «День». Щодо Донбасу пропонується три стратегії. Хорватський варіант – рішуче звільнення територій, молдовський – часткова легалізація окупантів, німецький – поступове замирення, яке в самій Німеччині зайняло півстоліття. Розглянувши варіанти можливого звільнення Криму, видання наголошує, що жоден зі сценаріїв не може бути дієвим без усвідомлення суспільством необхідності повернення власних територій. Агресор, в свою чергу, використовуючи пропаганду, робить все, щоб український народ стомився від тривалого конфлікту, зазначає газета «День». Агресія, що виявляється в окремих протестних акціях в Україні, це проблема, яку треба вирішувати, переконує експерт газети «Сьогодні». Тут є ризик хаосу і анархії в розвитку політичних процесів. Традиція Махновщини притаманна українцям. Головний ризик пов'язаний з об'єднанням різних протестних рухів в єдину ланцюгову реакцію. А якщо цей протестний рух ще буде активізований кризовими, економічними та військовими проблемами, тоді можуть бути серйозні негативні наслідки. Як попереджає «Сьогодні», не можна виключати спроб і організації псевдомайдану, насильницького і хаотичного впливу на політсистему, яке може закінчитися катастрофою для країни. Газета «Сьогодні» також пише, що промова віце-президента США Джозефа Байдена свідчить про те, що політичний курс США не змінився, що Вашингтон не розміняв Україну на Сирію заради антитерористичного партнерства з Росією. Для Сполучених Штатів важливо, щоб на даному етапі Україна була, якщо не сильною країною, то хоча б стабільною. Видання стверджує, що американці стали заручниками ситуації, можливо, вони б і хотіли впливати на зміни в українській владі, але розуміють, що будь-які рухи можуть послабити країну, і Україна стане легкою здобиччю для Росії. Про це газета «Сьогодні» наголошує у статті «Байден у Верховній Раді. Корупція, Шевченко та підтримка». Сучасна Росія все більше стає схожою на Північну Корею. Всі у формі, всі під рушницею, всі раби. Національна ідея знайдена – це холопство. Модель – маєток графа Троєкурова. Хамство царя, дворові, злість, презирство до сусідів і любов до тирана. Так про сучасну Росію пишуть її громадяни. Докладніше, з думкою росіян щодо сучасної політики Кремля, ознайомить читачів газета «Голос України».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
І до тем міжнародних. Туреччина та Ірак продовжують суперечки навколо турецьких військових, розміщених в іракському Курдистані, для навчання місцевих військ і допомоги в боротьбі проти угруповання «Ісламська держава». Анкара відмовилася виконувати ультиматум Багдада і виводити цих військових. Вона заявляє, що сподівається на порозуміння в перебігу очікуваних цими днями взаємних візитів посадовців обох країн, розповідає Сергій Драчук.
Туреччина так і не вивела своїх військових із півночі Іраку, коли ввечері у вівторок збіг термін ультиматуму Багдада. Єдине, що Туреччина припинила вводити нові війська, підтвердив речник МЗС Туреччини Танжу Більгіч. Ми припинили передислокацію військ, можу це підтвердити. Ми припинили передислокацію, але ніякого виведення наразі немає. Прем'єр-міністр Туреччини Ахмед Давутоглу зі свого боку висловив сподівання, що суперечка буде владнана вже найближчим часом. Я направив листа прем'єр-міністрові Іраку Хайдарові Алябаді. Сподіваємося, що міністр оборони Іраку скоро відвідає Туреччину, а я сподіваюся відвідати Багдад якнайскоріше, щоб провести консультації на найвищому рівні. Хочу звернутися до іракського народу. Ми завжди будемо підтримувати вашу боротьбу проти тероризму. Всі іракці, будь-якої віри чи національності, наші брати і завжди залишатимуться нашими братами. При цьому турецький прем'єр повторив позицію Анкари, яка стверджує, турецький контингент був дислокований на півночі Іраку багато місяців тому за узгодженням із іракськими міністерством оборони і поліцією, а нинішні військовики направлені туди лише для ротації того контингенту і посилення його охорони. Хоч про це не повідомляли широко, та якась неуточнена кількість турецьких військових, ймовірно кількасот, уже давно перебуває недалеко від міста Мосула, захопленого екстремістським угрупованням «Ісламська держава», для допомоги і навчання місцевих військ, збройних формувань курдської автономії на півночі Іраку Пешмерга та так званої «вітчизняної мобілізації», створених багдадським урядом ополчень іракських арабів-сунітів. Ці сили протистоять у регіоні ісламістам і сподіваються визволити Мосул. До останнього часу Багдад ніяк не протестував проти цих турецьких військ. Та коли в 4-3 грудня до них приєдналися ще кількасот турецьких військових, цього разу з танками й іншою важкою технікою, центральний уряд Іраку виступив відразу з різкими запереченнями і відтоді повторює їх постійно. Прем'єр-міністр Іраку Хайдар Алябаді, зокрема, заявив: ми закликаємо наших турецьких друзів негайно вивести свої війська, щоб наші відносини поліпшилися. Ми країни-сусіди, і наші збройні сили мають співпрацювати в боротьбі проти ісламської держави, а не порушувати кордони одне одного. А після закінчення терміну ультиматуму він заявив у вівторок увечері, що звернувся до Союзу НАТО з проханням вплинути на Анкару і домогтися негайного виведення турецьких військ із іракської території. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
7:31 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Реформа МВС. Що стоїть за зовнішніми змінами правоохоронної системи України? Як українську міліцію перетворити на справжню поліцію?
Ми розділі тщедушне, ожиревшее, дряхлое тело міліції, якою воно було. Ми починаємо тільки над ним працювати. Ми починаємо його мити, ми починаємо привести його в порядок.
Як довго триватимуть процеси реформування правоохоронної системи, про це говоритиму детально вже за кілька хвилин. Телефон нашого прямого ефіру 490-29-05 і 490-29-06, код Києва 044. Долучайтеся до обговорення.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-29-05 та 044-490-29-06.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз новини від Антона Шульги.
Українські військові повідомляють про два випадки застосування проросійськими бойовиками на Донбасі заборонених мінськими домовленостями ракетних систем залпового вогню «Град». Про це йдеться 9 грудня в ранковому зведенні прес-центру штабу АТО. За цими даними, сепаратисти завдали, цитата, «неприцільний удар по околицях населеного пункту Зоряне на Донеччині». В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілі північної околиці Донецька, який, за даними сепаратистів, тривав понад 2 години. В угрупованні ЛНР про зміни оперативної ситуації не повідомляють. Сторони також не надають наразі інформації про жертви чи руйнування внаслідок останніх бойових дій. Учасники тристоронньої контактної групи наголошують, що представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ мають отримати доступ до всієї території Донбасу. Про це після завершення зустрічі контактної групи повідомила речниця представника України на переговорах у Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Фейсбук. Вона наголосила, що представники ОБСЄ мають отримати також доступ до непідконтрольної Україні частини українсько-російського кордону. Наступне засідання тристоронньої контактної групи в Мінську відбудеться 15 грудня. У Харкові вночі 9 грудня у приміщенні магазину «Рошен», розташованому в одному з торгівельно-розважальних центрів, стався вибух. Потерпілих немає, повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Харківській області. За офіційними даними, повідомлення про вибух надійшло вночі о 1:37. У 2014-му та на початку 2015-го року упродовж кількох місяців у Харкові, а також в Одесі регулярно ставалися вибухи. Метою цих нападів були головно офіси волонтерських організацій, а також проукраїнських сил. Уже понад півроку жодних резонансних вибухів у Харкові чи Одесі не відбувалося. Міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявляє, що Москва готує документи для подачі до суду через український борг. Про це він заявив 8 грудня. Раніше того ж дня Міжнародний валютний фонд зняв заборону на кредитування країн з простроченою суверенною заборгованістю. Ухвалене рішення означає, що МВФ продовжить виконання своєї антикризової програми для України навіть у разі, якщо Київ прострочить платежі по боргах перед Росією. У промисловій палаті Сирії заявляють, що ця країна готова експортувати до Росії понад 700 тисяч тонн цитрусових після заборони Москви на експорт турецької аграрної продукції. 8 грудня сирійська сторона повідомила, що перша партія цитрусових вже відправлена до Росії. Також у Сирії заявляють, що готові експортувати до Росії і іншу продукцію, зокрема текстиль.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
З 7:35 у Києві, це ранкова свобода, і переходимо до активного обговорення і спілкування з вами, шановні радіослухачі. Впродовж року в правоохоронній системі України сталося чимало змін, принаймні зовнішніх. З'явилася патрульна поліція, заявлено про ліквідацію МРЕВ, почалася переатестація працівників МВС. Про це все звітував напередодні міністр Арсен Аваков. А от чи є в системі зміни по суті? Що, крім патрульних поліцейських на вулицях, отримало українське суспільство від авторів реформи системи внутрішніх справ? Про це ми говоритимемо з колегою, журналісткою Радіо Свобода Тетяною Якубович, яка завітала до нашої студії. Доброго ранку, Тетяна.
Доброго ранку.
Отже, напередодні Арсен Аваков дуже яскраво і з багатьма епітетами говорив про реформу внутрішніх справ і, зокрема, казав, що поліція – це сервіс. Судячи з його слів, він уже сам вірить в те, що на сервіс перетворив цю правоохоронну систему.
Ну, хоча Арсен Аваков говорить і про плюси, і про мінуси, але дійсно тон звіту був мажорний, і він казав про те, що завданням реформи було змінити Міністерство міліції на Європейське Міністерство внутрішніх справ. І Аваков вважає, що це перетворення вже відбулося, що він тепер не головний міліціонер, а менеджер, цивільний міністр і лобіст тих всіх структур, які входять в МВС – це поліція, Нацгвардія, Служба з надзвичайних ситуацій, міграційна і прикордонна. І ось як він це формулює.
Я начинал этот год в правительстве одним из самых влиятельных министров, которому подчинялось большое войско милиционеров, а заканчиваю гражданским министром, делегировавшим все полномочия главе национальной полиции, великолепному специалисту и прекрасной девушке Хате Деканаидзе.
Але реформа багатоскладова, і МВС все-таки не лише сервіс, а й правоохоронний орган. І ось ці дві складові МВС, сервіс і слідство, там до реформи різні підходи. От цим спробуємо розібратися, але спершу ще одна майже літературна цитата від Авакова про те, як він бачить зміни в своєму міністерстві за цей рік.
Ми розділі тщедушне, ожиревшее, дряхлое тело милиции, какое оно было. Мы начинаем только над ним работать. Мы начинаем его мыть, мы начинаем привести его в порядок. А вы прямо сейчас хотите, чтобы она была красивой.
Ну, те, що бачить пересічний громадянин, це насамперед патрульна поліція на вулицях. Можливо, справді, якщо порівнювати, от йти таким шляхом, як говорить Арсен Аваков,
спочатку вдягли
тіло, так, вдягли, і дійсно вона стала зовні привабливою. Також говорять багато експертів та й пересічних громадян, що головне, що дала ця реформа, перші кроки реформи, це поява довіри в громадян до правоохоронця, до людини у формі. Але водночас ще не можна говорити, що з'явилася довіра загалом до міліції і, зокрема, до тих міліціонерів, скажімо так, старих, яких тепер реформують, які продовжують, зокрема, розслідувати злочини. От патрульна служба – це початок змін. Як зробити так, щоб на цьому початку все і не закінчилося?
Арсен Аваков називає патрульну службу першим кроком і найлегшим. Ну, по-перше, з самою патрульною службою ще робота не закінчена, тому що вона працює лише в 4 містах, в багатьох інших її вже набрали, і там тривають навчання. І, як каже міністр, до травня патрульна поліція буде в 29 містах. Далі анонсована вже реформа безпосередньо слідчих підрозділів, кримінальної поліції, УБОЗу, тих, що займаються економічними злочинами. І ми запитали у полковника міліції Валерія Кура, він свого часу засновував київський УБОЗ, такий досить відомий український слідчий, про те, як він оцінює цей перший крок створення патрульної поліції. І Кур каже, що патрульна поліція – це 10-та, а може і 20-та частина тих, хто загалом бореться зі злочинністю, і головна функція цієї служби – саме представницька. Тому дуже важливо, аби ці люди подобалися громадянам. І він вважає, що підхід брати людей не з системи тут дуже добре спрацював, і що вони зробили головне, тобто повернули ось цю саму довіру до правоохоронців. Послухаємо Валерія Кура.
То, что туда пошли мальчики и девочки с улицы, я оцениваю как положительный фактор. Почему? Мы все профессионалы, имеем свой недух профессиональный. Мы деформированы. Они еще романтики, и очень сильные романтики. И вот впервые за несколько месяцев они сделали то, что не сделали за десятки.
Але водночас Валерій Кур вважає створення поліції заслугою більше світового співтовариства, яке дало на це гроші, і тих грузинських спеціалістів, які безпосередньо цю роботу провели. Щодо фінансів, то запуск патрульної служби потягнув на 25 мільйонів доларів. Це гроші грантові, технічна допомога, 15 мільйонів від Сполучених Штатів і 10 від Канади, як вчора уточнив Арсен Аваков. Також із тих грошей, які анонсував у Києві Байден вчора, це 190 мільйонів на підтримку реформ, частина також буде спрямована на реформування правоохоронної системи.
Ну от пан Кур сказав, що нові обличчя, які з'явилися, зокрема, у патрульній поліції, це романтики. От як поєднати романтику і все-таки з професіоналізмом? Тому що, ну, дійсно, таким шляхом, як набирали патрульну службу з нуля, чи можна реформувати всі інші міліцейські, тепер поліцейські підрозділи, які розслідують злочини, зокрема, особливо в специфічних таких сферах, як там обіг наркотиків, економічна злочинність, кіберзлочинність. Це фахівці, які готуються не один рік, і дуже легко їх втратити, але от цей професіоналізм напрацювати. Де вони будуть брати цих людей? Я маю на увазі ті люди, які проводять реформи в правоохоронній сфері, де вони їх будуть готувати і як міняти ці міліцейські на поліцейські кадри?
Розрахунок іде на те, що все-таки велика частина людей в системі залишиться, пройшовши переатестацію. Тобто такий механізм зараз пропонується. Для патрульної служби дійсно було можливо набрати цих людей швидко, тому що там достатньо було, щоб люди мали хорошу мотивацію, хорошу фізичну підготовку, налаштованість на зміни, і їх за кілька місяців підготували. В таких специфічних сферах, звичайно, це більш серйозна підготовка, і зараз всі старі міліціонери умовно переведені в Національну поліцію, умовно, тобто на посади тимчасово виконувачів обов'язків. Далі вони всі мають пройти через переатестацію, яка зараз уже почалась в Києві і Київській області. Тут її пройшли 12 тисяч міліціонерів, і ось як Арсен Аваков про цю систему каже.
Каждый из них сдал по два теста. Один тест General Skills, другой тест профессиональный. И сейчас каждый из этих милиционеров готовится к собеседованию. К великому моему сожалению, более трети сдающих тесты показали очень низкий результат, несовместимый с дальнейшей службой.
Ну от про результати переатестації правоохоронців ми говоритимемо ще й далі, а зараз дамо слово слухачу, який додзвонився до нас за телефоном 490-2905 або 490-2906. Ви, шановні слухачі, також можете набирати ці номери, щоб приєднатися до обговорення теми реформування правоохоронної системи України, як українську міліцію перетворити на справжню поліцію. Доброго ранку, хто з нами на зв'язку?
Доброго ранку, Україна. Валентина із Маріуполя.
Так, слухаємо вас, пані Валентина.
В общем, я що скажу? Старую міліцію ні в коїм случае нельзя переатестовать. Они столько наделали бед. Они убивали стариков с целью присвоения жилья. Они вот сейчас по рынкам у нас в Мариуполе бегают старые. Я хочу сказать о нашем побойном начальнике милиции. Сколько он бед принес украинскому народу и украинской державе. И не только он, и многие другие. У нас есть очень много молодых кадров, которые надо привлечь к этой работе. И хочу сказать большое спасибо ребятам, молодым полицейским с Приморского района, которые говорят, мы будем бороться и будем работать. Пора что-то менять в нашем государстве.
Дякуємо вам за дзвінок. Ну, власне, я би все-таки закликав не робити однозначних оцінок, тому що загалом казати, вся міліція погана, вся поліція хороша, чи навпаки, все-таки до кожного слід підходити індивідуально. Є в нас ще на зв'язку слухачі, алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку, звідки ви і хто?
Це місто Житомир. Я хочу розповісти такі відомості про нашу доблесну міліцію, коли місяць не можна викликати слідчих по факту пограбування зі зловом дверей, замків і так далі. Що вони роблять? Сімковський у нас такий в Житомирі є міліціонер, разом з бандою Талько.
Так, давайте до суті ближче, без менше прізвища.
Кримінальна поліція, то через місяць прийшов Щерба, слідчий, жодного питання не задав і сказав, що мені все ясно. От, а Сологуб сказав, управління внутрішніх справ міста Житомира, щоб я говорила тільки за себе, а не за тих 30 квартир пограбованих і 20 підвалів. Отака у нас міліція. Отак вона працює, і отак вони знищують одиноких пенсіонерів.
Зрозуміли. Ну, це оцінка
роботи. Це якраз
роботи.
Йдеться, згадали про кримінальну міліцію, тобто та друга частина не реформована. І питання, хто має зараз відділити тих професіоналів, які вміють, яких треба залишити в системі, від людей, які щось порушували. Так, чи погано працювали?
Або просто спускали все це на гальмах, чи, як то кажуть, працювали для статистики. От певна статистика розкриття злочинів є, ми її досягли цього рівня, а далі або просто не фіксують заяви про злочини, або їх не розслідують. Є в нас ще на зв'язку слухачі актуальна тема і болісна для багатьох. Алло?
Здравствуйте.
Добрий ранок.
Это Федор из Харькова. Вот я насчет Харькова могу сказать, что вроде, ну тут полиция неплохо работает. А вот в Херсоне, вот Херсонская область, вот там бардак. Там приехали крымские татары, так там местные ребята, вот они, я недавно разговаривал с одним, говорят, они вообще никак не могут их обуздать. Они подрывают вот эти линии электропередач, обращаются в полицию, а те плечами пожимают, ну типа это не наши дела, это к политикам, вот. Так там вообще татары приехали, говорят, это наши участки, это наша историческая территория, вот. а поліція бездействує. Поэтому вот
справа в тому, що в Херсоні, наскільки я знаю, не працює ще патрульна поліція. Це про стару міліцію йдеться.
Ну все равно это же Украина, это же, если они там не могут навести порядок, ну пусть они подкрепление вызывают, пусть к Америке обращаются в конце концов.
Зрозуміло.
Я от хочу продовжити цю тему із заміною кадрів професійних, як Міністерство внутрішніх справ, ті, хто автори реформи.
От уже Аваков сказав, що 30% міліціонерів Києва і Київської області не пройшли переатестацію. Ну це майже третина, її треба чимось замінити.
Це майже третина, плюс із початку року, це теж цифра Авакова, 47 тисяч звільнили за профнепридатністю із 190. Тобто втрати великі, хоча, в принципі, цифра задекларована, що все-таки кількість буде штату скорочуватися до 150 тисяч. Але той же Валерій Кур, якого ми цитували, каже, що зараз навантаження на оперативного співробітника стільки справ на одного, скільки мало бути на 10 чоловік. Але от про систему, як саме збирається в МВС оцінювати, переатестовувати міліціонерів, ті, хто складають ось ці два тести, про які сказав Аваков, потрапляють далі на атестаційну комісію, на співбесіду. Ці комісії на місцях формує одна центральна комісія в Києві, вона складається з 17 чоловік, 5 з них – це західні експерти, вони працювали в правоохоронних органах західних держав, в департаменті юстиції США, це 5 людей. Троє представляють українське експертне середовище, це Євген Захаров, відомий правозахисник, Юрій Бутусов, військовий експерт, і голова громадської ради при МВС Володимир Мартиненко. Інші 9 – це чиновники від МВС і депутати. І є ще такий важливий момент, що для допуску до цієї атестації перша умова, яка має бути, це відсутність претензій з боку служби внутрішньої безпеки. Тобто це структура в міліції, яка розслідує сама себе так всередині. І Валерій Кур, наприклад, вважає, що внутрішня безпека – це поганий запобіжник, тому що всі документи, весь компромат, який назбирали ці структури, зацікавленими людьми і так уже забраний. А якщо орієнтуватися на дані внутрішньої безпеки, то це нічого не покаже, але навпаки може призвести до того, що відбракують професіоналів, які просто комусь не догодили.
Так.
От, і крім того, Кур вважає, що участь громадськості в цих атестаційних комісіях дуже мала, ось ця пропорція, яку я назвала, і що там має бути більше правозахисників, журналістів, людей з Майдану, які мають тестувати цих майбутніх поліцейських. От, и послушаем прямую мову також с этого привода Валерия Кура.
Сегодня нельзя технически, вот я не вижу, как они будут отбирать, подобрать людей. А принимал ли он участие, допустим, в уничтожении Майдана, в пытках? А не был ли он замешан в коррупционных скандалах? А что у него с его теневым бизнесом? Нет такой информации.
Ну, власне, головною метою будь-якої реформи, і, зокрема, реформи в правоохоронних органах, це має бути відновлення довіри і поваги суспільства до працівників правоохоронних органів. От я запитую наших радіослухачів, хто з нами на зв'язку, як ви гадаєте, яким чином, яким шляхом має йти реформування, щоб міліція перетворилася в поліцію, яку буде поважати суспільство? Доброго ранку.
Доброго ранку, Сергій, місто Львів. Ви згадали зараз про Валерія Кура. Це старий закорінілий мент. Це людина з вищою освітою. Вона мені дуже імпонує, ця людина, але в дещому я з ним не згоден. Тому що кожного міліціонера до людини окремо і ви не поставите. Зброю легалізувати носіння вогнепальної зброї короткоствольної теж держава не дає. Хоча всі депутати, ну багато депутатів казали, давайте. То те, що в нас виходить, у нас поліція працює разом з міліцією колишньою. І одні від інших вчаться.
Ну, можливо, вчаться хорошому?
Не думаю хорошому. Це структура, яка...
Алло, мабуть, перервався зв'язок.
Шкода, тому що цікаво було почути, а в чому додзвонювач не згоден із позицією Кура щодо реформи. Ну, тому що так, він є сам представник старих кадрів, але він сам же каже про те, що ми старі кадри, давайте залучимо туди більше громадськості.
Тому то річ, що часто зсередини і видно саме ті слабкі ланки і помилки, з яких треба починати реформування. Є в нас ще на зв'язку слухачі, алло?
Алло.
Так, слухаємо.
Доброе утро.
Доброго ранку.
Доброе утро. Я из Запорожья. Я хочу сказать, что с Куром я согласна, ну, тоже не во всем. Я его часто...
Алло. Алло. Знову зник зв'язок із Запоріжжям. У нас в власне, от слухачі і погоджуються з тим, що треба робити реформу, не погоджуються, можливо, якими методами. Ми на початку розмови говорили, що Аваков бачить поліцію як сервісну службу. І дійсно не треба забувати, що правоохоронна структура, МВС – це не тільки патрульні, це не тільки розслідування злочинів, це ще також дійсно паспортна служба, низка довідок, водійські права, видача їх, реєстрація автотранспортних засобів. Які зміни от відбулися в цій саме сервісній службі?
Те, що вже відбулося, і про це так рекламує широко Аваков, це ліквідація МРЕВ, замість якого тепер є сервісні центри МВС. Але саме в сервісній частині залишається найбільше недоліків, на думку директора Центру політико-правових реформ Ігоря Колюшка, якого ми про це запитали. І він звертає увагу на таку річ, що МВС зберігає за собою ось цю окрему систему сервісних центрів у той час, коли закон вимагає надавати ці послуги через спеціальні центри надання адмінпослуг централізовані. І загалом Колюшко каже, що Міністерство міліції стане справжнім Міністерством внутрішніх справ, коли буде реформований апарат і де з'являться нарешті більшість цивільних спеціалістів.
З того всього, що звітував міністр Аваков, більшість – це дійсно правильні кроки, спрямовані на реформування. Але проблема в тому, що вони лише початі, лише задекларовані. Не можна говорити про те, що реформа там чуть не вже завершилася, як він це фактично подавав.
Ну, дійсно, ще зарано говорити про те, що реформа завершилась, тому що на глибинну реформу потрібен час, і це, до речі, зауважувало чимало наших дописувачів на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах, що потрібно, щоб процес реформування йшов саме собою, воно не перетворюється, зауважив, зокрема, дописувач, який назвався Юрій. Треба продовжувати творити, що заважає перетворити українську міліцію на справжню поліцію. Більшість все-таки дописувачів вважають, що це старі кадри. Також на другому місці за частотою відповіді це брак політичної волі. Додам, що наше дослідження не є репрезентативним, а подає тільки окремі думки наших дописувачів і слухачів. Дякую тобі, Таню, за участь у Ранковій Свободі. Сьогодні ми говорили про те, як реформувати українську міліцію в поліцію, чи вдасться це зробити нинішнім керманичем Міністерства внутрішніх справ. І гостем Ранкової студії була журналістка Радіо Свобода Тетяна Якубович.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Цікаву тему порушить сьогодні ввечері і програма «Європа на зв'язку».
Скандал, що розпочався в Нідерландах навколо картин, викрадених у цій країні та знайдених нібито в Україні, ще раз привернув увагу до того, як в Україні дбають про культурні цінності – свої і чужі. Як знаходять, як повертають чи ведуть системну роботу. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Зниклі культурні цінності. Українські в Європі, європейські в Україні».
Для гарантування надійнішого електропостачання Криму отримання енергії з України технологічно виправдане. Про це йдеться у поширеному ввечері 8 грудня коментарі Міністерства енергетики Росії. У Міненерго Росії також заявляють, що, цитата, «Україна зобов'язана дотримуватися контракту на постачання електроенергії до Криму попри введення енергомосту з Краснодарської енергосистеми». Кінець цитати. 8 грудня лінія електропередач Каховське «Титан», одна з тих, що подає електроенергію з материкової України до анексованого Криму, а також частково до Херсонської області, була підключена до електроенергії. Українські військові повідомляють про два випадки застосування проросійськими бойовиками на Донбасі заборонених мінськими домовленостями ракетних систем залпового вогню «Град». Про це йдеться 9 грудня в ранковому зведенні прес-центру штабу АТО. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілі північної околиці Донецька, який, за словами сепаратистів, тривав понад 2 години. Учасники тристоронньої контактної групи наголошують, що представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ мають отримати доступ до всієї території Донбасу. Про це після завершення зустрічі контактної групи повідомила речниця представника України на переговорах у Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Фейсбук. Наступне засідання тристоронньої контактної групи в Мінську відбудеться 15 грудня.
Ефірний час «Ранкової свободи» на цьому вичерпано. У студії працювали Тетяна Якубович, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов і я, Юрій Матвійчук. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. Дякуємо вам за увагу і на все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».